Zebra bideari ekimerritan ohidugunean irratien tartea zabaldu behar dugu gaurkoan Benafarroa aldera begiratu eta Irulegiko irratiko esatari Juso Bidart agurtzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Juso.
Arratsaldeon zuri ere eta entzule guztiari.
Pasa diren zenbait konturen bueltan hizketan hasi behar duzu gaurkoan joan den asteburuan Baigorrin izandako Nafarraren egunari helduta, aurtengoan aipatuko dugu separatismorik eza izan zela nolabait deialdia edo eguneko leloa.
Bai, hori bera, eta Nafarroa bat eta bakarra, beraz, lema horien inguruan, beraz, dira, jendiak elgarretaratu eta antolatzailek berek, beraz, finkatia zituzten eta esplikatu dauzkigute funtsian horien lemak, Nafarro bat egitea bizten dena espaldidanik, eta separatismoaren kontra, beraz, hala, eskual erritik ikusita, Nafarrotik edo eskolegitik ikusita, hala, mugarik ez izaiteko eta separatismorik ez izaiteko eskualdunen artian eta Nafartzaren artian hori da, beraz aldarrikatua izan dena, jende hainitz eta aspaldiko partez denbora goxua ere, naiz eta euri sorta zonbait izan diren eta goizaldian hori ohidurak atxikitzeko, hala ere iduzkiak agerraldi ederrak egin ditu eta itxura eder bat eman dio bestari animazio frango, denek zioten elgarren ezagutzeko parada zela eta gero junako joiteko eta zinezko harremanak izaiteko ere, hori bereziki Baigorriko herriko etxean egina izan den bilkuran hor bilduak izan baitira, bai Baxe Nafarroko eta Nafarro garaiko hainbat autetxi horietan bazen Nafarroko gobernu burua Uxue Barkoz, baita ere Iruñeko alkatea Joseba Siron eta beste hirietako hainbat alkate, bai Lizarra eta beste egitakoak eta hemen Baxe Nafarrotik ere beraz autetxi frango. Eta hola, joan den urteaz gehoz, alako ofizialtasun bat ere maiten da Baigorriko herriko etxearen bitartez besta runi. Herritarren besta ere dela dudari gabe eta hor berriz ere nombre handian baitziren eta erran bezala, aroa ederra lagun, biziki besta goxua iraganda. Eta gainera bezperan Manes Pagolaren oihartzunak kantaldiak ere sekulako arrakasta ukandu eta Eliza gainera ino betea zen, zinez beraz Nafarroaren eguna eta musikaldi ederrak beraz eta Baigorrikaldian aurten.
Balorazio positiboa beraz, aste buruan izan dako Nafarroaren eguna, Baigorrin egin daitekeena, eta kontu politikoetara salto egingo dugu jarraian, kasuanetan, Hendaiako aste hasierako albiste bat izpide hartzeko, herriko etxeak hala erabakita, 7 errefuxiaturi harrera egin dietelako.
Hori da, Siriako errefuxiatuak dira horiek, 7 bi familietako beraz jendeak, Siriatik duela hiru urte ies egin zutenak eta geroztik Libanon bizi, orai Hendaian egonen dira, eskuzabal elkarteak lagunduko dituelarik, eta orra, beraz, Hendaiak bai ezko eman zuen horregina izan zen galdeari, hor dela zonbait hilabete, nor zoin erriko itxe presto tezen eta refusiatuen errezebitzeko eta horien laguntzeko, ala, bai korrin ondutik Hendaiak ere bai ezkoa eman zuen, eta obratzen ari da egun hauetan, eta beste herri batzuek ere, jadanik beren bai ezkoa ere eman dute, eta ieslariak ere errezebitzeko prest, bai Bastidako herria, Maulek eta Atarratzek ere bai.
Hori beraz, ieslariak jasotzeko prest dauden herriak, euren baiezkoa edo onespena eman da. Eta herriko etxeetan zentratuta jarraituko dugu, kasu honetan zerbitzuak euskaraz eskaintzeko akordioa sinatu dutelako hainbatek.
Bai, hori da, eskora herriko etxeetako zerbitzuetan indartzeko xedez, hobekuntza kontratuak ere izenpetu dituzte, Senpere, Kanbo eta Ustaritzek, hori asteuntan berian, atzo berian, Euskararen erakunde publikoak eraman dispositiboa da, hobekuntza kontratuena, hauen helburua Euskara herriko etxetan urraska sartzea eta biztan dena erabiltzia. Nahiantak dira, beraz kontratu izenpetzaleak, herriko etxek beraz euskarako zerbitzuen emaitera engaiatzen dira, ala nola, herriko langileen formatzia, edo dokumentuen euskaraz ezartzia, eta itzultzia baita ere eskuaren erabiltzia beraz herriko etxean. Senpere, Uztaritze eta Kanboko herriek izenbetu dute beraz kontratua, eta lehenago Azparne, Itxasu, Maule, Garazi izan ziren, Baigorri, Hendaia ere bai, hala, beraz hori da egin molde bat, pixka bat, pixkanaka, hedatzen ari dena Ipar Euskal Herrian.
Zabaltzen ari dena eta jarrai bezala esango dugu edo eskatuko dugu hemendik. Herrikoaren aldeko dirubilketa kanpainaz ere hitz egin behar diguzu, balorazio antzeko bat gurera ekartzeko.
Bai, eta joan den azaruan beraz abiatu zen kanpaina guri, errikoa da beraz hemen iparaldean dola 50 bat urte edo gehiago ere sortu den elkarte bat, preseski dirua bitzeko eta laguntzeko enpresa batzu edo enpresa sortzen edo enpresa garatzen edo beren enpleguen atxikitzen. Helburu nagusia izanki hemen Ipar Euskal Herrian lanpostuen sortzea. Eta helburu nagusi horren inguruan diru bilketa kanpainak noiz behinka egiten dira. 9. aldia zen, beraz, eta olako kanpaina egiten zela hemen Ipar Euskal Herrian, eta helburu guziak bete dituzte eta depasatu ere bai. Orotarat, 1.500.000 euro bildu baitute, horiek finkatua zuten baino 120% gehiago. Eta gainera, beraz, partzuer berriak ere egin ituzte, 300 jende berri, gehienak dira partikularak, hor, badira bestalde sozietate batzu ere, juntatzen direna mugimenduari, baina gehienak dira norbanako emaitzak edo diru emaileak. Eta orotarat, orain arte, beraz, olako desmartxan sartu direnak dira, 5.000 partaide, hemen, Ipar Euskal Herrikoak edo hurbilekoak hasteko, eta helburua dute hori aintzina segitzia, eta hemendik bi urte barne ere nahi lukete 6.000-ko muga hori lortu. Anartian, beraz, biziki baikor agertu dira kanpaina hori, beraz, pentsatu bezein ongi eta hobekiago ere, iragan baita.
Kanpaina ongi joan dako bat beraz, ezarritako helburuak bete eta gainditu ere egin dituztelako eta aipatzen zenuen eran aurrera begirako gehiago jarri ere egin dituztelako. Eta aurrera begira jarriko gara gu jarraian, agenda kontuei lekua egiteko, asteko akaso maiatzaren bateko mobilizazio ez hitz egingo diguzu, igande honetan izango baita langileen nazioarteko eguna.
Bai, hori da, eta hemen Ipar Euskal Herrian ere, baditugu itzorduak, Usaian bezala, bai Hendaian, bai Baionan, sindikatua initzek deiekitzen dute, eta Lab sindikatua ere ikusten dugu, gero eta presentzia gehiago duela hemen Ipar Euskal Herrian, eta olako egunetan ere bai, eta Maulen ere bai badugu deia, eta preseski, Maulen ikusten dugu, dei gileak direla, Sud Solidar, ELB sindikata, Lab sindikatua, Barne Kaldea beraz laneko legiaren kontra izeneko kolektiboa eta aintzina eta beste zonbait elkarte ere bai. Beraz, deitzale frango, beraz, irutokitan izanen dira beraz elgarretaratzeak eta Barne Kaldea kostaldian bezala beraz maiatzaren lehena ospatuko da. Eta artetik erraiteko, bada ere itzordu berezi edo bitxi bat ere egiten dena, aberatzen manifestaldia ez dutela aski irabazten eta pobrek gehiago eman behar dutela aberatxeri. Hori da biztan dena umorea erabiliz, piztuk egiten duen dei bat eta manifestatzeko dei berezi horren inguruan eta umorea ere erabiliz, maiatzaren lehenian present izanen da, beraz gazteak biltzen dituen elkarte horrek.
Beraz, ironiare baliatuko dute zenbaitek, maiatzaren leheneko aldarrikapen horiek kalera ateratzeko. Lehen euskararen bueltakoak aipatu ditugu, eta kasunetan beste hizkuntza gutxitu baten berri ere ekarri behar diguzu, Bretainieraren aldeko korrikaren antzeko dinamika hilaren 24an hasiko baita.
Bai, hori apirilaren 29an, hogeita behatzean hasiko da, hori, Nantesetik abiatuko da, Redadeg izeneko, hemengo korrikaren bezala txuko lasterkaldi bat, funtsian, hemengo esperientzia kondon harturi dute olako zerbait egin nahi, ez da lehen aldia, baina hor gero eta konfiantza gehiagorekin antolatzen dituzte olako beraz ekitaldiak, apilaren 29-tik maiatzaren 7 arte, eta parte hartzailek Bretaniako bost departamentuak zeharkatuko dituzte orotarat 1700 kilometro, eta hor ezkutuko mezua beraz lekuko eta lekukoa eramango dute beraz eskutik eskura, erran bezala bost departamentu horien gaindi ara Bretoinaren belaunaldiko transmisioa irudikatu nahi dute ekibinaren bultzatzaileek. Hori da, beraz, hortzirale untan, abiatuko den, lastek aldia.
Hogeita bederatzean, hori da, zuzendu didazu okerra ere, eta horrez aparte okerrez baina, zatozen egunetarako agendako zenbait zita ere, badakartzazu, Jojo.
Hala, bi hitz ez egiteko, bertsularitiki badugu, hortzirale untan ere, hogeita bederatzean, lagez horon, eta hor, bertsu eskoletakoak, eta eskoletako, beraz, bertsu zaleak elgarretaratuko dira hor, beti besta edera duguna, hor, bertsularitiki. Gero, bada beste eta festival bat ere, abiatu dena, ja, gaur funtzean, xarnegu eguna, xarnegu hori da eskualerriaren mugan, Biarno eta eskualerriaren artean diren zonbait erri, xarnegu deitzen direnak Bidaxune eta Bardoze inguruetako herrietan, eta hor, preseski animazio hori guztiak gaskoinez eta euskaraz bultzatzen dituzte, eta euskararen erabilpena ere, gero eta gehiago ikusten dugu funtzean horren bitartez egiten dela, 12. edizioa da, gaur hasten da, eta maiatza lehen arte izanen da. Eta bi hitzez erraiteko, bada ere huts teatroa etxekoak izeneko antzerkia manen duela, beraz, hortzira lehuntan ere, bidartena, sekulan batzu bali madira ikusi ez dutenak oraino, antzerki hori arrakasta biziki derra bildua du orain arte, eta beste aldi batez emanen dute bidartena.
Badialdi hoiek ere eginda geratzen dira. Jojo Bidart, Irulegiko irratiko esataria, eskerrik asko. Gure erabatu eta kontu guztiak ekarri izanagatik, segi ondo eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi, lastera arte. Adio.
Adio.